Peppermint needa ta oke mare, kasa fin po porul minunat. Ali Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea misiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul F009. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce meditații asupra Cuvântului lui Dumnezeu, respectiv asupra Cărții Faptelor Apostolilor, din care ne vom începe studiul nostru de astăzi cu ocazia versetului 9 din capitolul 1. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie, vă rog frumos, să citesc un episod din zbuciumata istorie a Bisericii, așa cum ne este păstrată de istorie. Ne aflăm în anul 326, sub domnia lui Constantin, când Alexandru, episcopul Bisericii din Alexandria, a murit și în locul lui a fost ales ca urmaș Atanase. Atanase era născut din părinți creștini la Alexandria la anul 296 și el în anul acesta, când a fost ales ca episcop, nu avea decât 39 de ani. El, care înțelegea marea datorie și greutățile unei asemenea sarcini, ar fi vrut mai degrabă să se dea la o parte, dar a primit-o în urma rugăminților stăruitoare ale creștinilor din Alexandria. Și de atunci și-a pus tot sufletul să îndeplinească datoriile slujbei pe care o primise. Înălțarea lui Atanase pe scaunul episcopal din Alexandria, acel oraș ce avea o mare influență în lume, a umplut de bucurie pe toți care erau de partea adevăratei învățături a Scripturii, hotărâtă de sinodul din Nicea. Dar episcopii care trecuseră de partea lui Arius, acesta era un eretic, ca Eusebiu din Nicomedia și Eusebiu de Cezarea, au arătat față de Atanase o vrăjmășie cu atât mai mare. Ei și-au dat toată silința să-l piardă, convingând pe împărat să ia măsuri împotriva lui. În primul rând, au dobândit din partea lui Constantin un decret care ordona lui Atanase, sub pedeapsa de a fi scos din funcție, să primească în comunitatea bisericii din Alexandria pe Arius și pe cei care trecuseră de partea lui. Atanase a răspuns cu tărie că nu poate să primească persoane condamnate printr-o hotărâre a întregii biserici. Vrăjmașii au adus împotriva lui niște învinuiri de așa fel încât împăratul, pe jumătate convins de vinovăția sa, a convocat un sinod la Tir și a poruncit lui Atanase să meargă acolo. Cu toate că sinodul era alcătuit în mare parte de vrăjmașii săi, el s-a dus. Îl acuzau printre alte crime că a făcut să moară Arsenie, episcopul melețienilor, și că i-a păstrat o mână pentru a-i servi la vrăjitorii. Ca dovadă, au prezentat o mână uscată închisă într-o lădiță. La această priveliște, un fior a străbătut adunarea și chiar cei care erau de partea lui Atanase se întrebau dacă s-ar mai putea dezvinovăți în vreun oarecare fel acum. Atanase însă, fără a se lăsa tulburat, a întrebat dacă vreunii din episcopii de față au cunoscut personal pe episcopul Arsenie. La răspunsul lor asigurător, el a pus să se aducă în fața sinodului un om acoperit în totul cu o manta. Dând la o parte veșmântul, a întrebat: este acest Arsenie de care m-a acuzat că l-am omorât și că i-am tăiat brațul? Într-adevăr, era chiar Arsenie pe care arienii îl țineau ascuns, dar care scăpase din ascunzătoarea sa și pe care Atanase îl adusese ca să închidă gura celor care îl acuzau. Domnul apărase pe slujitorul său și a dat pe față nevinovăția lui. Dar, vai, ce priveliște avem despre starea bisericii, sau mai degrabă a acelora care ocupau locul de conducători și care se coborau la lucruri josnice pe care le-ar fi condamnat și un om cinstit din lume. Înțelegem de aici că marii preoți și fariseii și cărturarii cei de seamă, care l-au dat pe Domnul Iisus la moarte, și-au lăsat o sămânță, și-au păstrat o sămânță de-a lungul veacurilor și la 300 de ani după fioroasa împrejurare în care l-au condamnat pe Domnul Iisus, iată urmașii lor continuându-și slujba satanică. Din fericire, sunt și astăzi încă mulți și vor fi până la venirea Domnului Iisus, când El, venind în slavă ca împărat, va da la iveală tot adevărul și va condamna, va judeca pe toți aceia care i s-au împotrivit fățiși. Din descrierea, așa cum ne este prezentată de istorie, înțelegem totuși chipul minunat în care Domnul Iisus, când a vrut, când a socotit că este cazul, a știut și a putut să-și apere slujitorii săi. A fost cea mai elocventă dovadă de murdărie a acelor oameni pe care a putut-o aduce Atanase, arătând viu pe cel a cărui mână pretindeau dușmanii lui că ar fi adus-o ca dovadă a morții sale. Ce putem să înțelegem de aici este, iubiți ascultători, că împotriva lui Dumnezeu nu putem să luptăm. Și dacă în împrejurarea aceasta dușmanii lui Atanase s-au ales numai cu o mare rușine, în fața lui Dumnezeu se vor alege cu o judecată și cu o pedeapsă veșnică prin înlăturarea pentru totdeauna de la fața lui. Aceasta este partea tuturor acelora care se împotrivesc lui Dumnezeu, mai fățiși sau mai puțin fățiși, mai direct sau mai indirect, și este partea tuturor acelora care sunt indiferenți față de jertfa Domnului Iisus Hristos. Toți vor împărtăși aceea soartă, fiind înlăturați pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu. Iată de ce, iubiți ascultători, trebuie să fim, dacă ne iubim viețile, serioși cu noi înșine și să dăm atenție lucrării lui Dumnezeu. Dacă El și-a făcut timp să trimeată pe Domnul Iisus pe pământ și a îndurat toate câte le-a îndurat, acesta este un eveniment copleșitor de important pentru noi și trebuie să ne hotărască să ne ocupăm serios de motivul pentru care Dumnezeu a făcut această jertfă minunată, să aflăm că obiectul acestei jertfe este dragostea față de noi, să-L primim pe Domnul Iisus și să trăim pentru El. Cine nu face lucrul acesta, cine se împotrivește acestui adevăr al lui Dumnezeu și cine nu se interesează, va avea un sfârșit groaznic, căci va fi înlăturat pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi mesajul care ne stă înainte, ajutându-ne să ne trezim din starea noastră, indiferent care ar fi, împotrivitori sau indiferenți, și să ne apropiem cu toată seriozitatea de adevărul Tău, să-L aflăm pe Domnul Hristos, să-L primim și apoi să trăim prin El pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Curând va trebui gustat veninul negrului păcat și vei vedea cât e de amar desinsul conștiinței jar și ființele ce le-ai ucis te vor împinge spre abis. Sfințenia ce-ai pângărit îți va fi focul nesfârșit. Și ce ușor, și ce ușor putea avea Mântuitor. Și ce frumos, și ce frumos puteai din veci lângă Hristos. Și ce ușor, și ce ușor puteai avea Mântuitor. Și ce frumos, și ce frumos puteai din veci lângă Hristos.
Iubiți ascultători, pătrundem acum în lecțiunea noastră de zi, începând cu versetul 9 din Faptele Apostolilor, capitolul 1, verset din care am avut o serie de gânduri, aproximativ 90% din gândurile pe care le aveam pregătite pentru dumneavoastră cu atâta căldură să vi le spunem. astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, acelor gânduri le vom mai adăuga și pe cele care urmează, după care tot cu voia lui Dumnezeu, cu harul și ajutorul lui și alături de bunăvoința dumneavoastră care v-ați luat timp să ne ascultați, vom continua cu meditații asupra versetelor următoare. Vom da citire așadar din nou versetului 9 de la Faptele Apostolilor, capitolul 1. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Pentru cei care își citesc Scriptura, nu este greu să știe unde ne aflăm. Domnul Iisus, după ce a trăit viața lui pe pământ, după ce a făcut slujba publică, după ce a fost jertfit, a înviat, timp de 40 de zile s-a arătat ucenicilor săi sub multe forme și în multe împrejurări, iar acum, fiind pe muntele Măslinilor, a avut cu ei o stare de vorbă, după care, așa cum ne arată versetul de față, în timp ce ei priveau la el, el s-a înălțat la cer. Începând cu meditațiile noastre de aici în continuare, vom avea de lucru cu lucrarea lui Dumnezeu care o face în temeiul jertfei Domnului Iisus prin Duhul Sfânt, dar pe Domnul Iisus, ca om, nu-l mai avem în paginile Noului Testament, ci îl vom întâlni ca om slăvit când va veni să ne ia, să fim împreună cu el și cu Tatăl pentru toată veșnicia. Pe marginea acestui verset am avut o serie de meditații, în completarea cărora aducem și aceste câteva gânduri duhovnicești care urmează, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să-l inspire pe preotul Nicuriță să le așternă pe hârtie. Pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer. Domnul Iisus se înalță sub ochii noștri, sub ochii credinței noastre. Lucrările lui trebuie văzute de toți. Să ne luăm timp să privim la Iisus ca să-L putem vedea înălțat. Când ne uităm la Iisus și numai la El, îl vedem cum se înalță din toate cele ce sunt pe pământ, îl vedem că nu mai are nicio legătură cu tot ce-i făcut de om, ci rămâne singur într-o lumină limpede și într-o frumusețe necunoscută oamenilor pe pământ. Aici vrea să ne ducă El și pe noi, credincioșii săi, să-L vedem singur, neamestecat cu nimic. Dacă am ajuns să vedem numai pe Iisus singur, înălțat din toate cele de pe pământ, devenim liberi și ne bucurăm de odihna din Sfânta Sfintelor. De fapt, totdeauna când ne uităm cu băgare de seamă prin credință la Iisus, îl vedem înălțându-se la cer, adică îi cunoaștem felul său ceresc, îl deosebim cu adevărat dintre toate închipuirile făurite în minte despre el. Nu-l confundăm atunci cu nimic din cele de pe pământ. Trebuie să știm că locul Domnului Iisus este numai cerul, iar inima noastră trebuie să devină cer ca să poată locui el în ea. Și un nor l-a ascuns din ochii lor. Pentru ultima dată, ochii apostolilor au mai putut vedea pe iubitul lor învățător, care acum nu mai era doar învățătorul, ci Dumnezeu în slava lui. Norul care l-a ascuns nu era de formație atmosferică, ci era vălul de lumină tras între vizibil și invizibil, era o manifestare a prezenței lui Dumnezeu, așa cum era prezentată deasupra chivotului pe vremea lui Moise sau cum era pe muntele schimbării la față. Ce or fi simțit ucenicii atunci? Evanghelistul Luca nu ne spune nimic despre aceasta. Lucrarea și faptul dumnezeiesc sunt importante. Acestea, nu ceea ce simțim noi atunci. Pentru starea și simțămintele omului, scriitorul cărții Faptele Apostolilor nu are un loc deosebit în scrierea sa. Ne prezintă numai acest aspect. Un nor l-a ascuns din ochii lor. Iată încă un scurt gând. Când Dumnezeu trimite câte un nor, să știm sigur că acesta este purtător de ploaie binecuvântată, iar ceea ce ascunde norul în dosul lui este spre binele nostru veșnic. Atât cât ne este îngăduit în starea în care suntem acum, vedem pe Domnul Iisus. Dar ca să-L vedem în toată măreția Lui, deocamdată nu se poate. Nu avem cu ce să-L vedem. Ne trebuie o stare nouă, dezbrăcată de trupul de carne și vom avea această stare în curând, când El va veni și ne va răpi la sine în văzduh. Atunci îl vom vedea așa cum este. Versetul următor, versetul 10 de la Faptele Apostolilor 1, ne arată următoarele. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se uitau la el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Cu norul care a ascuns pe Domnul Iisus de ochii apostolilor, s-a încheiat viața lui pământească. El, Iisus, trecuse într-o altă stare, stare cerească de slavă, stare în care ochii trupești nu mai pot să-L privească, pentru că acolo sunt alte legi ale vieții, necunoscute ființelor de carne. În Exodul citim că Domnul a zis lui Moise, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Sau, Domnul va vorbi din mijlocul focului, voi ați auzit sunetul cuvintelor lui, dar n-ați văzut niciun chip, ci ați auzit doar un glas. Sau, în altă parte, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dumnezeu care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea. Aceia care zugrăvesc sau pictează chipul lui Dumnezeu sau al Domnului Iisus, care este tot Dumnezeu, și fac aceasta din închipuirea lor, săvârșesc un mare păcat. Ei vor să intre într-un domeniu, într-o stare în care materia nu poate să intre. Nimeni nu poate trece acest hotar fiind încă în trupul de carne. Saul din Tars, Pavel, când a văzut lumina din care a vorbit glasul Domnului Iisus, a orbit. El a văzut numai o lumină mare, nu un chip, și totuși a orbit. Cultul icoanelor în creștinism este o mare abatere de la adevărul Sfintei Scripturi. Despre aceasta vom vorbi mai pe larg în studiul acesta asupra Faptelor Apostolilor, aducând dovezi covârșitoare din partea Sfinților Părinți care s-au ridicat împotriva acestui cult, dovedind cu tărie din Scriptură că aceasta este un mare păcat. Revenind înapoi la versetul nostru, vedem că apostolii, după ce au văzut norul care a ascuns pe Domnul Iisus din ochii lor, tot mai stăteau cu ochii pironiți spre cer. Poate credeau că se va întoarce iar la ei, deși Domnul le spusese, mă duc la cel ce m-a trimis și vă este de folos să mă duc. Mă duc să vă pregătesc un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Însă bieții ucenici uitaseră cu totul cuvintele acestea spuse de Domnul Iisus în legătură cu plecarea lui. Poate nădăjduiau să se vadă vreo schimbare vizibilă în cer acum după înălțarea lui. Să nu ne grăbim să-i judecăm pe apostol, ci să ne întrebăm pe noi ce am fi făcut noi într-o împrejurare asemănătoare. Ei stăteau cu ochii pironiți spre cer, deci spre locul unde norul a ascuns pe Domnul lor. Ființa lor întreagă era biruită de acest tablou și de acest moment nemaitrăit. Oricum, gândul lor era la Domnul Iisus. Luând partea duhovnicească, să fim atenți la cuvintele, stăteau cu ochii pironiți spre cer. Ce înseamnă acest pironit? Asta vrea să spună că nu mai poți face și altceva. Pironit pe cruce, de exemplu. Cel pironit nu mai putea face nimic. Când stai cu ochii credinței pironiți spre cer, niciodată nu faci lucrul acesta în zadar, ci totdeauna vezi ceva. Vezi pe Iisus suindu-se din toate lucrurile pământești din materie, vezi apoi îngerii slujitorii lui, vezi clar orânduirile cerești. Domnul Iisus se înălța la cer pentru că era liber de săvârșit de cele de pe pământ. Nimic nu-l mai putea ține aici. Devenim cerești, adică avem o stare cerească, felul cerului, când suntem cu adevărat liberi de cele pământești, de felul de a fi al lumii și al lumii religioase. După cum s-a spus, când vezi pe Iisus suindu-se, ți se arată lucruri care nu sunt obișnuite pe pământ. Ne arată versetul că pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Observăm de aici că atunci când privești spre cer, prin credință, vezi oamenii, slujitorii lui Dumnezeu, în alb, adică în lumină. Îmbrăcămintea cerului este albă, fără culoare. Albul este tonul cerului, este lumină, cum se vede la Matei 17:2, iar lumina nu este culoare, ci este suma tuturor culorilor. Când privești spre cer, dispar culorile care împart pe oameni și îi despărțindu-i unii de alții. În Biblie, albul este amintit mai mult decât celelalte culori. Spre exemplu, este amintit de 70 de ori, urmat de roșu și verde, de 33 de ori, apoi este amintită culoarea negru de 20 de ori și albastru de 19 ori și așa mai departe. Li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Apostolii se uitau la cer ca să vadă pe Iisus, de aceea privirea lor a fost răsplătită, așa cum era mai potrivit pentru clipa aceea. Cine privește la cer cu alt gând decât gândul de a vedea pe Domnul Iisus felul lui, acela în loc de lumină va avea întuneric, în loc de adevăr va primi o minciună, în loc de pace va fi copleșit de tulburare. Adevăratul creștin, tot ce face în viața lui pământească, are ca scop să vadă din toate lucrurile mai limpede pe Domnul Iisus. Cine erau cei doi bărbați cerești îmbrăcați în alb? Unii spun că ar fi fost Moise și Ilie, ca pe muntele schimbării la față, alții sunt de părere că au fost doi îngeri. Oricine ar fi fost, știm sigur că erau slujitori ai Domnului Iisus. Noi credem că ar fi fost îngeri. Îngerii sunt ființe slujitoare de natură cerească, dar pot să-și ia înfățișare omenească pentru ca să împlinească o lucrare în mijlocul oamenilor la trimiterea lui Dumnezeu. În Biblie sunt amintiți de 800 de ori în Vechiul Testament și de 650 de ori în Noul Testament. Cuvântul înger, de origine greacă, înseamnă sol, trimis. Îngerii au fost creați de Dumnezeu prin Hristos și pentru Hristos, cum se vede la Coloseni 1:16. Deși sunt ființe de natură de fire cerească, superioară materiei, totuși omul credincios nu trebuie să se închine lor. Lucrul acesta, închinarea la îngeri, este un păcat. Și cine nu crede că închinarea la îngeri este un păcat, să-și deschidă Biblia și să citească în Cartea Apocalipsei, capitolul 19 cu versetul 10 și în capitolul 22, versetele 8 și 9. Îngerii însă trebuie cinstiți ca făpturi ale lui Dumnezeu. Îngerii sunt în slujba oamenilor credincioși, nu oamenii credincioși în slujba îngerilor. Iată un adevăr pe care trebuie să-l știm bine ca să nu cădem în greșeli. Faptul că îngerii sunt slujitori pentru cei care vor moșteni mântuirea este consemnat de Scriptură în Epistola către Evrei, capitolul 1, la versetul 14, ultimul verset unde spune: nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? S-au spus aceste câteva gânduri în legătură cu îngerii pentru ca în credința noastră să rămânem în adevărul Scripturii Sfinte și astfel să slujim lui Dumnezeu. Aflăm din versetul 11 că îngerii aceștia au avut un mesaj pentru apostolii care priveau spre cer. Și iată ce citim despre ei, că au spus ei apostolilor: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. După ce norul trimis de Dumnezeu a ascuns pe Domnul Iisus Hristos de ochii apostolilor, ei au rămas mai departe cu privirile pironite spre cer. Nu mai era Domnul Iisus în ochii lor. Rămăsese doar norul care l-acoperise, sau poate nici acesta. Erau atât de copleșiți de tot ceea ce văzuseră, încât nu-și mai puteau reveni. Atunci, Domnul Iisus a trimis doi soli, doi îngeri îmbrăcați în alb, care i-a întrerupt din starea lor de extaz, vorbindu-le astfel: bărbați galileieni! Îngerii cunosc pe ucenici, știu că sunt galileieni, le înțeleg starea în care se aflau, de aceea au venit din cer ca să-i trezească și să-i întărească în vederea lucrării pe care o aveau de făcut. Iată deci că celor chemați de Dumnezeu la o lucrare înaltă nu le este îngăduit să se lase copleșiți de sentimente, nu le este îngăduit să se oprească din drum, nici să se lase robiți de slăbiciunile cărnii ale trupului. Lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie să depindă de dispozițiile noastre sau de împrejurări. De ce stați? Îi întreabă îngerii. De ce stați și vă uitați spre cer? Vi s-a spus tot ce trebuie să știți și ați văzut tot ce trebuie să vedeți. Să nu așteptăm, iubiților, și să nu căutăm niciodată mai mult decât ne-a spus Domnul Iisus. Chiar dacă ne uităm spre cer, să nu stăm, ci să lucrăm fără oprire, așa cum făcea Mântuitorul nostru când trăia pe pământ. El era mereu cu ochii la cer, dar lucra fără întrerupere. Spune el: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Nu orice privire spre cer este potrivită. Și iată, în versetul acesta vedem, avem de-a face cu o privire nepotrivită spre cer. De ce? Pentru că ucenicii priveau spre cer, dar nu mai priveau spre Domnul Iisus Hristos, nu-L mai vedeau. Nu cerul în sine are însemnătate, ci Domnul Iisus Hristos. Oricât de sfânt ar fi un loc, dacă în locul acela nu se vede Hristos, dacă în locul acela nu este slăvit felul de trăire al lui Hristos, să plecăm îndată de acolo. Cei doi îngeri au venit ca să întrerupă pe ucenici dintr-o stare în care nu știau ce este cu ei, dar mai ales nu știau ce este cu Domnul Iisus. Ce mângâiere pentru noi să știm că Domnul Dumnezeu în bunătatea sa cea mare și-a pus îngerii săi în slujba lucrării de a ne-l descoperi pe Domnul Iisus, ori de câte ori, dintr-un motiv sau altul, îl pierdem din ochi. Și cu ocazia acestor programe de radio, îngerii lui Dumnezeu vin asupra noastră, căutând ca, folosindu-se de noi în lucrarea aceasta, să ne îndrepte ochii către Domnul Hristos, pentru ca pe Domnul Hristos să-L prezentăm ascultătorilor, în același timp căutând să îndrepte și ochii credinței ascultătorilor tot către Domnul Iisus Hristos, pentru ca și unii și alții să-L avem pe El în ochii credinței noastre. Facă Domnul, iubiți ascultători, ca această lucrare pe care o desăvârșește El în mijlocul nostru să găsească un puternic ecou în inimile noastre, făcând ca și unii și ceilalți să-L descoperim pe Domnul Iisus Hristos în mesajele acestea. Cu această urare minunată, a cărei împlinire dorim să fie deplin săvârșită în inimile noastre, aducem la cunoștință încheierea programului F009 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și până în veac. Amin.